Li bajarê Colemêrgê ji destpêka Îsraila nehe 25 kesan hewl da xwe bikujin. Ji van 25 kesan 12 mirin û 13 kesên din jî bi giran birîndar bûn ku ew niha li nexweşxanê tên dermankirin. Li gor rapora Komala Mafên Mirovan îhadeya şaxa Colemêrgê, piraniya van kesan jin û ciwanin. Îhade li ser vê rewşê komîsyoneke avakir li gel neh malbatên van kesan hevdîtin kirine li ser sedem û deroniya van kesên xwekuştî raporekê amade bike. Lê endamên komîsyonê dibêjin ku ev xebat ji têra nake û dibe ku rewş xirabtir be, ji ber ku hin jî sedemên bingihîn nezelalin. Endama komîsyona lêkolîna xwekujiyan Pinar Yılmaz ji dengê Amerîka ra got ku kesên ku xwekuştine di navbera 17 saliyê dane.
Temenê wan taybetî hevdê heta embêjin sê heye û dîsa hejdê Gulanê da 2023-an da li Sumbil mehlesiyê da dîsa zarokekî embêjin jiyana xwe ji dest da. Ji 1 Hezîranê heta embêjin vê mehê da navbera 10-11 ciwanan qesda kuştina xwe kir û mixabin dehê wî jiyana xwe ji dest da. De sêyê wî jin e li Şemzînê, taybetî jî sê çarê wî jinin yediyê hemû xurtin.
Yılmaz dibêje ku qurbaniyan telefonê xwe şikandine û pişta jî xwe kuştine û ew heta nehe jî nizanin ku sedema vê yekê çi ye û wan xwestiye çi ji malbat û derdorê xwe veşêrin.
Dema mirûberê xwe didete rastî jî salên pêş de jî ciwanan ku jiyana xwe ji dawî kiriye heyî lê sed mixabin 2023 da hejmar çiqat çi zêde dibe. Îro dema em bingeha wî jî lêkolîn dikin hindek agahiyê me jî heyî ji ber ku hêşta me somut nekiriye em nikarim vê biçapemeniyaran ha parve bikin. Ev ciwanên taybetî jî yê vê dawiyê ku xwe kuştine li Şemzînê xetê telefonê xwe dişkînin tavêjin paşî jiyana xwe bidawîtînin yek telefona xwe şikandî avêtî. Yanî ev jî ji me ra vê fikrê çê dike lêstikekî mavî balîna hebû ku zarokan ciwanan û hadixafilandin û dawiya wî jî gureva wî ew bû ku xwe jiyana xwe dawî bike xwe bikuje.
Servîn duyan ku wek derûnîzan di nava komîsyonê de cihdigire dibêje ku wek sedemên sereke pizgirêkên şexsî, bêkarî, hêjarî, xwemxwariya siberojê û giraniya rolên civakî bo xwekuştinê pêşketine.
Civan di rewşekê bê hêvî û bêçare de ne. Li gorî ciwanan pirsgirêk nayne çareserkirin û wek tunelek teng û tarî dane. Ji bo destnîşankirina sedeman em dikarin bêjin. Temam nebûna nasnameyê, negirtina rêzavan, nakokiya nifşên nû û kevin, rolên civakî, nakokiyên ferdî, rubru nebûn bi hestan re ofer nekirina vê, gemasiyên aborî, bersiv nedana lêgerîna pişkiriyê. Di civakbûnê da jî têkiliyên gerîdûnî û qutbûn, nebûna derfetan li gorî serdemê, gemasiyên çalekên fizîkî û fikrî, bê armancî, xema dahutiyê, qutbûn de navbera kesayetiye ideal û kesayetiye rastiqîn de.
Ji aliyê din ve Yılmaz Baldi kişine ser rewşa awarte li Colemêrgê ku qada şere bandora neyenî li ser deruniya ciwan û jinan dike.
Demadet Kevin Averuka wî da jî rastî jî embêjin taybetî jî ser Herêma Kurdistanê ku ev şerekî qirêştê te meşandin. Dema vê şerê da jî sînor hemû hatin egirtin. Hêla aborî da jî ev ciwanene karekî wan tune ku karekî bikin bu ser bi xweyî ji xwe ra jiyanekî ava bikin serpiyê xwe bisekinin ji ber wê jî derûniya wa xera dibe û ev şerê qirêj da hûn zanin taybetî ciwan û jin zêde pê aciz dibin û zêde jî ber dikevin. Ji ber vê jî çareseriya yekem ew e ki ji bo van ciwanan ev şerbê dawî kirin.
Duyan hişyarî dide ku divê li hember xwe kuştinan hin rêzexebat werin kirin û çalekên hunerî werin li darxistin.
Ji bo pêşîgirtina li xwe kuştinê divê xebatên ji bo zêdekirina hişmendiyê civakî bên kirin. Sazî orê xistinin peyvîndedar li qadê aktîv bibin. Di nava şaradariyên de navînin şevirmandiyê malbatin bên avakirin. Ger hewce bike divê perverdekarên gerok bên dest bikirin û ji bo ku têkeliya navbera nîfşanda bihêz bibe. Divê gund bi gund çalakî bên lêderxistin û asta hişyarî were bilind dikirin. Ji bo civan xwe bitinê hêz nekin divê çalakiyên civakî û hunerî ji bo civanan bên zêde kirin.
هجای بالکی شاندنه کو کمیسیون الکولینن بو یرن خو کوشتنه و خباتن خو بدومینه و دروژن پیش تا آگاهین برفرهتر بده راگشتي هجای گوتنه کو سرجمارا باجار جولمرگی 278000 و اف باجار لرخ سینور ایرانه و هرما کردستانا عراقیا عرف استان دنگ امریکا